Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska neće imati negativne posljedice ni smetnje pri realizaciji strateškog partnerstva sa njemačkom kompanijom RWE na izgradnji 4 hidroelektrane u gornjem toku rijeke Drine, saopštio premijer Džombić.
Poreski obveznici u Srpskoj duguju oko 700 miliona maraka poreza i doprinosa.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se u Briselu sa Catherine Ashton.
Dragan Paravinja osuđen na 40 godina zatvora.
Košarkaši i gokeji iz Aleksandrovca gostuju večeras u Beogradu ekipi Crvene zvezde u regionalnoj ABA ligi.
I u narednim danima sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 26 stepeni. Republika Srpska neće imati negativnih posljedica ni smetnji pri realizaciji strateškog partnerstva sa njemačkom kompanijom RWE na izgradnji 4 hidroelektrane na gornjem toku rijeke Drine, uprkos ranije potpisanom protokolu o razumijevanju zaključenom između Elektroprivreda Republike Srpske i Srbije, navodi se u pisanoj izjavi premijera Srpske Aleksandra Džombića povodom objavljivanja prepiske premijera sa direktorkom Elektroprivrede Republike Srpske Branislavom Milekić u vezi sa gradnjom 4 hidroelektrane na ovom dijelu Drine, informiše Zorana Marković.
Džombić u izjavi navodi da neće biti posljedica po Republiku Srpsku jer je to pitanje riješio uz obostrano uvažavanje i razumijevanje sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem. Dogovoreno je da ni jedna strana ne bude nepotrebno oštećena uz uvažavanje interesa Republike Srpske i Srbije kao i interesa Elektroprivreda. Džombić navodi da su na zajedničkoj sjednici vlada Republike Srpske i Srbije 2. oktobra zadužena resorna ministarstva da ovo pitanje precizno riješe. Džombić ističe da je projekat sa strateškim partnerom RWE-om jedan od najbitnijih za Republiku Srpsku u ovom trenutku i da će omogućiti ekonomski rast u Republici Srpskoj. On kaže da neće dozvoliti bilo kakve propuste koji mogu diskvalifikovati Republiku Srpsku u očima stranih investitora. Podsjećamo, nezavisne novine danas su objavile prepisku između Džombića i Milekićeve. Direktorka Elektroprivrede je samo dan prije potpisivanja ugovora sa njemačkom kompanijom pismom upozorila premijera da bi potpisivanje ovog ugovora moglo imati posljedice za Republiku Srpsku. Naime, Elektroprivreda Republike Srpske je 29. februara 2008. godine potpisala protokol o razumijevanju sa Elektroprivredom Srbije, također u vezi sa izgradnjom hidroelektrana Bug Bijela, Foča, Paunci i Sutjeska. Za ovu izgradnju Elektroprivreda Srbije kao potencijalni investitor izradila je dio tehničke dokumentacije za koju bi Elektroprivreda Republike Srpske mogla platiti odštetu. Premijer Džombić tada je oštro reagovao na upozorenje koje je stiglo samo dan prije potpisivanja ugovora sa njemačkom kompanijom, poručujući da će Branislava Milekić i njeni saradnici biti direktno odgovorni ako do toga i dođe.
Poreski obveznici u Republici Srpskoj duguju oko 700 miliona maraka poreza i doprinosa, dok je taj dug u federaciji premašio 1,1 milijardu maraka, rečeno je danas u Banja Luci na dvodnevnom sastanku regionalnih poreskih uprava. Prinudna naplata poreza osnovni je problem s kojim se suočavaju sve poreske uprave zemalja bivše Jugoslavije, informiše Branka Veleušić.
Negirajući tvrdnje pojedinih medija da je Poreska uprava Republike Srpske oprostila 42 miliona maraka poreskih dugovanja, direktor Zora Vidović saopštila je da se trenutno vodi oko 70.000 postupaka prinudne naplate poreza i doprinosa u vrijednosti od 288 miliona maraka.
Od tog nekog duga s kojima mi raspolažemo, moram reći da je 320 miliona u stečajima, da je 100 miliona nesolventnih firmi, da je 360 miliona u reprograma, to računamo da ćemo naplatiti, što znači da je aktivan dug oko 700 miliona, a od toga 515 miliona glavnice i 185 miliona kamata. To je ono nešto na što možemo računati da ćemo naplatiti u narednom periodu.
Kao i u Srpskoj, veliki problem u naplati poreza u federaciji jeste činjenica da je kod velikog broja poreskih dužnika vrijednost imovine ispod vrijednosti dugovanja, rekao je novinarima u Banja Luci direktor Federalne poreske uprave Mithat Arifović. Potvrdio je da je osnovni dug za poreze i doprinose u federaciji 1,1 milijardu maraka.
Radi se svega nekih 15% o porezima na dohodak koji pripada budžetima kantona i općina. 85% se odnosi na prirodne poslove doprinosa za penzijno, zdravstveno i socijalno osiguranje i osiguranje nezaposlenosti. Kamata je oko 500 milijuna maraka, ostatak oko milijardu i 100 je odnosi se na glavni dug. I u parlamentu federacije je prijedlog zakona o otpisu zatezne kamate i veliki broj kompanija je spreman da uplati glavnicu kako bi se otpisao dug po osnovu kamate i mnoge bi kompanije sa velikim brojem zaposlenih na neki način se pokušale spasti bez blokiranja računa i bez prodaje imovine.
Nije za utjehu, ali je činjenica da je i u Sloveniji, koja je u Evropskoj uniji, taj dug preko milijardu evra, a direktor Poreske uprave Srbije Ljiljana Kovačević ocjenjuje da je od 9 milijardi evra poreza u Srbiji 50% nenaplativo. Razlozi su slični kao i u BiH, zatvorene firme te preduzeće u stečaju iz čije stečajne mase se uglavnom ništa ne može ni naplatiti. Grupa B6 koju čine Poreske uprave iz Republike Srpske Federacije, Uprava za indirektno oporezivanje BiH te Poreske uprave Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, osnovane je 2006. godine u Beogradu s ciljem međusobne saradnje.
Iako Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u kasi godišnje bilježi 127 miliona maraka manjka, iz fonda poručuju da imaju prijedlog mjera kako iz ovakvog stanja izaći. Između ostalog, predlaže se i zabrana zapošljavanja u svim bolnicama bez saglasnosti fonda, kao i formiranje posebnog tima koji bi obezbijedio održivost zdravstvenog sistema, informiše Nevena Stanković.
Analiza održivosti obaveznog zdravstvenog osiguranja pokazala je da prihodi od doprinosa padaju zabrinjavajućom brzinom. U odnosu na planirano, samo za pola godine manji su za 15 miliona, a neizmirene obaveze dostigle su 333 miliona maraka. Situacija u fondu je ozbiljna, priznaje direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Goran Kljajčin.
Zdravstvo Republike Srpske uopšte nije u kolapsu, zdravstveno osiguranje nije u kolapsu. Ali mi kažemo i očekujemo da s obzirom na ovakve niske stope, na ekonomsku krizu, na pad doprinosa, da može doći do velikih problema i mi očekujemo u narednih mjesec dana da sjednemo svi za sto i da trezveno i ekonomski, na ekonomski način da dokažemo jedni drugima šta je to neophodno. Naravno, u onoj analizi koju smo mi uradili, mi ne bježimo i od određenih racionalnosti u zdravstvenom sektoru. Mi imamo 20% neracionalnosti.
Da zdravstveni sistem ima višak radnika, potvrdio je i Kljajčin. Međutim, on ističe da to nisu medicinski radnici.
Mi sad tražimo u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti da tačno uredimo zdravstveni sistem. Da kažemo, tako treba da izgleda dom zdravlja, toliko treba zdravstvenih profesionalaca, administracija ne može biti više od 15% i svega ostalo. Nama nije cilj da otpuštamo ljudi, nemoj na cilj prestrukturiranje troškova, da ne dajemo te troškove koje su nam vrlo nedostatni i za lijekove, i za citostatike, i za lijekove apotekama, i za ortopedska pomagala, i za dijagnostiku, ne da dajemo za nešto što je bez veze.
Iako Fond Srpske još duguje Fondu Srbije, taj dug se ipak smanjuje. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije Aleksandar Vuksanović kaže da su, strogo poštujući ono što je struka definisala, uspjeli spriječiti nepotreban odliv novca.
Koji onda, opet ja kažem, ne držimo mi to nigdje u nekoj slamarici, nismo mi taj novac nigdje zaključali, nego smo taj novac koji je preostao racionalnim trošenjem opet ubacili u zdravstveni sistem i opet trošimo na te nove dijagnostičke procedure, nove terapijske procedure i nove lekove. To se opet vraća svima vama, odnosno svima nama.
U Banja Luci je danas potpisan i protokol fondova zdravstvenog osiguranja Srbije i Srpske, koji podrazumijeva nastavak saradnje, ali i da se znanja i iskustva prenose s ciljem unapređenja stanja u oba zdravstvena sistema.
Bez dodatnih pismenih garancija sa konkretnim proizvodnim programom sanacije i dokazima o sigurnom plasmanu proizvoda, Energo Investov Raop iz Istočnog Sarajeva neće dobiti kredit od 11,7 miliona maraka. Traže se dodatne garancije, a o ovom problemu ponovo će biti riječi na novom sastanku predstavnika vlade Srpske, menadžmenta Raopa i sindikata, koji je nezvanično najavljen za naredni utorak u Banja Luci. Zbog nedostatka repromaterijala mašine ne rade, a radnici čekaju. Milana Stojića.
Ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Željko Kovačević kaže da vlada nema povjerenja u postojeći menadžment i vlasnika Raupa i da usmena obećanja nisu dovoljna.
Želimo da Vlada Republike Srpske raščisti da rasklopna oprema ima svoju perspektivu kroz kvalitetan istup na tržištu, kroz kvalitetne proizvode i kvalitetnu radnu snagu. To od ovog menadžmenta u ovom trenutku nemamo. Nama usmene garancije ne znače apsolutno ništa.
Direktor Raupa Zoran Kukubat ističe da je za dodatne garancije saznao preko medija.
Tako da ja isto očekujem poziv za sastanak sljedeću nedjelju, nezvanično to je utorak, ali zvanično još uvijek nemamo nikakvu informaciju. Pretpostavljam da ćemo dobiti neki poziv za sastanak gdje će vlada iznijeti te zahtjeve za dodatnim garancijama, a u ovom trenutku još uvijek ne znamo tačno na što se misli.
Predsjednik sindikata Raupa Siniša Milošević ističe da se sve uvijek na kraju slomi preko radničkih leđa.
Nažalost, u svemu tome najviše ispaštaju radnici. Radnici koji već 3 godine nemaju redovna primanja i koji se bore da sačuvaju fabriku jer oni druge nemaju. I ovim putem, i još jednom, apelujem na vladu, a siguran sam da vlada ima interes da ova fabrika radi, da odnose sa većinskim vlasnikom riješi u što je moguće najkraćem roku i da radnike vratimo u fabriku da zarađuju svoju platu.
Podsjećamo, još od kraja marta ove godine je trebao biti realizovan kreditni aranžman Raupa sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske. Banka traži od garanta Vlade Republike Srpske dodatne garancije, a vlada od menadžmenta konkretne programe umjesto usmenih obećanja. I tako to traje mjesecima.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Albina Terzić osuđena na 5 godina zatvora za zločine nad Srbima u Odžaku.
Lideri Evropske unije dogovorili uvođenje jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u zoni evra.
Otvorena nova sezona Narodnog pozorišta Republike Srpske najboljim glumcima protekle sezone dodijeljene nagrade.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Albinu Terzić na 5 godina zatvora zbog zločina nad srpskim civilima u Odžaku 1992. godine.
Sudsko vijeće utvrdilo je da je Terzićeva kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane nečovječno postupala prema zatvorenim srpskim civilima u osnovnoj školi i fabrici Strolit. Ona je prema optužnici zarobljenike udarala policijskom palicom po vratu, ramenima i glavi, šamarala ih, na njih huškala psa te ih prisiljavala na seksualni odnos.
Okružno tužilaštvo Banja Luka proširilo istragu protiv Branislava Smiljanića Ćele i njegovih saučesnika, osumnjičenih za iznude, kamatarenje i pranje novca, saznaju nezavisne novine od izvora bliskog pravosuđu Republike Srpske.
Uskoro bi tužilaštvu trebalo da bude dostavljen novi dopunjeni izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o jednoj od najvećih istraga na ovom području. Nezavisne saznaju da je izveštaj protiv Smiljanića dopunjen sa još 19 krivičnih djela.
Policija u Laktašima pretresla je objekte i vozila koje koriste rumunski državljani, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela, neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem, dogovor za izvršenje krivičnih djela, krađe i druga krivična djela.
Pronađena je veća količina robe koja nema potrebnu dokumentaciju o porijeklu, kao i zlatni i srebrni nakit. Navedeni predmeti su predati u nadležnosti i daljnje postupanje tržišnoj inspekciji Republike Srpske, saopšteno je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Prilikom pretresa u navedenim objektima je zatečeno 38 državljana Rumunije, o čemu je obavješteno Ministarstvo sigurnosti BiH, Služba za poslove sa strancima, Terenski centar Banja Luka.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine jutro su u okviru akcije kodnog naziva Bosna području Sarajeva uhapsili muškarca zbog sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe oštetio budžet Bosne i Hercegovine u više milionskim iznosima.
Uhapšeni SH sa privremenim boravištem u Turskoj sumnjiči se da je od 2004. do ove godine po upustvima vođe kriminalne grupe, a zajedno sa ostalim njenim članovima, organizujući takozvane shopping ture, učestvovao u uvozu tekstilne i druge robe iz Turske u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno je i SIPE.
Niko ne govori o kažnjavanju zemalja Balkana u paketu. Ministri 6 zemalja Europske unije su upozorili na veliki broj azilanata sa područja Zapadnog Balkana i zato su tražili raspravu na savjetu ministara koja će se održati krajem oktobra kako bi Unija konačno usvojila mehanizam za suspenziju bezviznog režima. Izjavila je poslanik u Europskom parlamentu Tanja Fajon nakon što je u BiH upozorenje o mogućnosti suspenzije bezviznog režima shvaćeno kao kažnjavanje u paketu.
Sada zemlje Europske unije nemaju mogućnosti da opet uvedu vize za zemlje Zapadnog Balkana i o tom mehanizmu još pregovaramo, rekla je Fajonova. U Europskom parlamentu ćemo učiniti sve da bezvizni režim nikada ne bude ugrožen, navela je Tanja Fajon.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se u Briselu sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Glavna tema razgovora je unapređenje dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Europske unije. U toku je sastanak Ivice Dačića, Catherine Ashton i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija. Opširnije novina Radio Beograda, Sandra Cvijanović.
Prema najavama evropskih zvaničnika, tema razgovora predstavnika Beograda i Prištine sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton je sever Kosova, dok je podjela isključena kao opcija. Premijer Srbije Ivica Dačić uoči sastanka poručio je da ne beži ni od jedne teme, ali da neće da dozvoli da se razgovorima potvrdi kosovska nezavisnost.
Želimo statusno neutralni dijalog. O svim ostalim pitanjima smo spremni na razgovor. Spremni smo na razgovore sa predstavnicima Evropske unije. Spremni smo na razgovore sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini. Jedino na čemu insistiramo, nema nikakvih tajnih sastanaka.
Priština je na sastanak došla sa jasno podvučenim crvenim linijama. Kako je objasnila predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, to znači da ne pristaje na podjelu Kosova, razmjenu teritorija i stanovništva između Kosova i Srbije, ali ni na specijalni status, ni autonomiju. Kosovski mediji prenose i da bi naredne nedelje Beograd i Prištinu trebalo da posjeti šef diplomatije Velike Britanije, William Hague, kako bi podržao početak dijaloga na visokom nivou.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da država treba da pomogne udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiji i sličnim udruženjima u zajedničkoj borbi, da se rasvijetle počinjeni zločini, te da se glas tih udruženja čuje i van granica zemlje. Na sastanku s predstavnicima udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiji i direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandrom Vulinom, Nikolić je izrazio punu podršku radu ovog udruženja, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Nikolić i Vulin su se saglasili da je od izuzetne važnosti za Srbiju, a prije svega za porodice žrtava, da se pomogne udruženjima u njihovoj borbi za istinu i da se počinioci ovih gnusnih zločina privedu licu pravde.
Županijski sud u Šibeniku osudio je Dragana Paravinju na 40 godina zatvora.
Kako stoji u presudi, 35 godina dobio je za teško ubistvo Antoni Bilić. Za pokušaj silovanja Antoni Bilić dobio je 6 godina zatvora, te za pokušaj silovanja Omišanke također 6 godina. Sud je stoga donio odluku da Paravinja bude osuđen na 40 godina zatvora. Paravinja je bio dosta bahat nakon izricanja presude. Unosio se novinarima u lice i poručio: "Ovo je potpuno montirani proces. Sve ovo namjestio Karamarko." Optužnica protiv njega u Hrvatskoj podignuta je 21. novembra prošle godine. Paravinja je sredinom februara ove godine vraćen u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, gdje mu je potvrđena presuda od 2 godine i 10 mjeseci zatvora za silovanje djevojke na području Jahorine kod Sarajeva 2002. godine, kako bi mu se moglo suditi za Antoninu smrt. Tijelo Antoni Bilić nikad nije pronađeno.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske pozvao je korisnike sa prebivalištem van Srpske da do kraja godine dostave potvrdu o životu kako bi isplata penzije mogla da bude nastavljena i u 2013. godini.
Fond je putem pošte od 11. do 18. oktobra za 40.233 korisnika van Republike Srpske na kućne adrese uputio obrazac potvrde o životu. Potvrda o životu validna je ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, kod suda ili opštinskog organa, kod notara ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u državi prebivališta. Obrazac potvrde o životu i javni poziv za njeno dostavljanje istaknuti su i na sajtu Fonda PIO.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini raspisala je tender za odabir izvođača rekonstrukcije Banjalučke tvrđave Kastel, cjeline 9, istorijski muzej i istočno dvorište.
Rok za predaju dokumentacije je 11. decembar, a rok za završetak radova je 2 godine od potpisivanja ugovora. Grad Banja Luka je posredstvom predpristupnih fondova Evropske unije dobila 5 miliona maraka za rekonstrukciju cjeline 9, istorijski muzej i istočno dvorište, te je izrađena dokumentacija za potrebe javne nabavke za izbor izvođača radova i nadzor nad izvođenjem radova.
Jedna od 2 najveće fazanerije u Republici Srpskoj, fazanerija u Suvom polju kod Bijeljine, osnovana 1964. godine, privremeno je zatvorena. U lovačkom udruženju Semberija, koje gazduje ovim prostorom od 230 dunuma, kažu da su na ovaj korak bili prisiljeni da bi izbjegli daljnje gubitke. Tvrde i da će dug dobavljačima oko 30.000 maraka vratiti do kraja godine. Oko 5.500 fazana pušteno je u lovište. Za ovu lovnu sezonu imaju dovoljno divljači, a sljedeća će biti neizvjesna, informiše Slađana Radovanović.
Lovačko udruženje Semberija osnovano je daleke 1919. godine i u 10 lovačkih sekcija okuplja oko 2800 lovaca, a gazduje lovištem od 42.000 hektara. Svake godine u fazaneriji u Suvom polju proizvodilo se od 15.000 do 18.000 fazanskih pilića. Ove godine nije prodato oko 5.000 komada ove divljači, a udruženje je pretrpjelo štetu od 50.000 maraka. Gubici su se nizali iz dana u dan, kaže predsjednik udruženja Vasilije Savić.
Pojavio nam se u posljednje 3 godine kako je ministarstvo donijelo novi pravilnik o ostrijelu divljači i o plaćanju divljači izlovljenih. Mnoga udruženja od tad postepeno prestaju da kupuju od nas fazansku divljač, tako da je to kulminiralo ove godine nakon što smo unijeli u vlastno udruženje negdje oko 5.000 redovnih fazanskih pilića. Ostano nam je negdje oko 6.500 do 7.000 fazanskih pilića u volijerama. Pokušali smo preko starih, znači, komitenata, odnosno udruženja sa područja Republike Srpske pa i federacije koji skupilo od nas da to plasiramo, međutim nismo naišli na adekvatan odziv. A troškovi dnevne ishrane tih pilića su nas iznosili oko 500 maraka dnevno.
Fazanerija uz adekvatnu podršku Ministarstva i Lovačkog saveza Republike Srpske može odmah da počne sa radom, naglašava Savić.
Sve konzervirano, tako da je sve na svom mjestu, da je sve spremno.
Predsjednik najveće lovačke sekcije iz Semberskog sela Velika Obarska Jovo Šubarić tvrdi da su nameti koje lovci plaćaju previsoki, godišnje u prosjeku iznose oko 250 maraka. S obzirom na višedecenijsku tradiciju lovstva u Semberi, Šubarić se nada da će problemi u ovom udruženju ipak biti prevaziđeni.
Žalosno je ovo kad pogledate sve ovo okruženje da je ovako prazno. Godinama se radilo ovdje, stvaralo. Pokušat ćemo, ako kažem, stvore se bilo kakvih uslova da bude to malo povoljnije po nas, mi ćemo ovo u istog trenutka staviti u funkciju.
Za rad fazanerije u Suvom polju neophodan je plasman oko 9.000 fazanskih pilića na tržište i oko 4.000 u lovište. U lovačkom udruženju Semberija nadaju se da će, kada izmire obaveze prema dobavljačima, uspjeti da obnove saradnju sa kupcima iz Bosne i Hercegovine i susjedne Srbije.
U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta. Lideri Europske unije dogovorili su na samitu u Briselu uvođenje jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u zoni evra tokom 2013. godine.
Riječ je o prvom koraku ka formiranju bankarske unije, političkom dogovoru i postepenom sprovođenju dogovorenog tokom 2013. godine. Jedinstven nadzor banaka je rezultat kompromisa Njemačke i Francuske i koraka izlasku iz krize.
Ponovo razmjena artiljerijske vatre na tursko-sirijskoj granici. Vladine snage ušle su u Bani Valid nakon što su se branioci dogovorili da predaju kontrolu nad gradom koji već 18 dana pod opsadom drže snage nekoliko lokalnih milicija potpomognute vojskom.
Mađarske vlasti evakuisale su danas oko 8.000 ljudi u Budimpešti nakon što je otkrivena neeksplodirana bomba teška 500 kg zaostala iz Drugog svjetskog rata. U saopštenju Mađarskog ministarstva odbrane navodi se da je naprava pronađena nedaleko od željezničkog mosta preko rijeke Dunav u sjevernom dijelu Budimpešte i identifikovana je kao bomba proizvedena u Sjedinjenim Državama.
Muslimani na Balkanu i u Europi ove godine će početak trodnevnog praznika Kurban Bajrama obilježiti u različito vrijeme 25. 25. odnosno 26. oktobra zbog neusaglašenosti tumačenja Turske i Saudijske Arabije.
Muslimani u Srbiji i Bosni i Hercegovini priklonili su se tumačenju Turske, dok će u Makedoniji, Albaniji i na Kosovu prvi dan Kurban Bajrama slaviti po saudijskom tumačenju u četvrtak 25. oktobra. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić izdao je fetvu naredbu da prvi dan Kurban Bajrama ove godine pada u petak 26. oktobra. Cerić je juče uputio otvoreno pismo vrhovnom muftiji Saudijske Arabije i vrhovnom muftiji Turske u kojem je poručio da neslaganje o datumu početka Kurban Bajrama vrijeđa muslimane.
Kultura. Premijerom komedije ukročena Goropad reditelja Vladana Đurkovića po tekstu Viljama Šekspira sinoć u Narodnom pozorištu Republike Srpske otvorena nova 83. sezona. Nakon premijere dodijeljene su nagrade za najbolju predstavu, najboljeg glumca i najbolju glumicu protekle sezone. Opširnije Sonja Terzić.
Smjestiti Šekspira i njegovo djelo u okvire današnjice bio je velik izazov za režisere i glumce predstave Ukročena Goropad. Ali sudeći po reakcijama publike, svi zajedno uspjeli su u svojoj namjeri.
Moram priznati da sam bila skeptična kada sam čula da Narodno pozorište postavlja Šekspirov komad. Ispostavilo se da je predstava zanimljiva, ima poruku, u svakom slučaju sat i po dobro iskorištenog vremena.
Veoma neobičan pristup Šekspiru i svako ko je svjestan vremena u kojem živimo, vjerujem da će pronaći poruku koju nosi ovaj Šekspir 21. vijeka.
Režiser predstave Vladan Đurković smatra da je, uprkos teškom radu, uspio da pronađe ključ za Šekspira u 21. vijeku.
Sreća se što je publika prepoznala ideju, čak i neki koji su sumnjali da to može da se izvede sa ovim Šekspirovim komadom koji je prilično ima trivijalan zaplet, prilaze i priznaju da on ipak može u 21. vijeku da se postavi i da stoji.
Glumica Anja Stanić, koja igra naslovnu ulogu lik Katarine koja simbolično predstavlja Ukročenu Goropad, odnosno preobražaj temperamentne drčne djevojke u pokornu sluškinju svog supruga, rekla je da joj je bila čast da igra Šekspira, kao i da je režiser imao odličnu energiju i stav u toku pripremanja predstave.
Pomalo moram da priznam, kraj je drugačiji nego onako kako je to Šekspir napisao, ali on to negdje prilagodio ovom današnjem vremenu i današnjoj problematici, što je, mislim, nekako i bolje i uvijek priča je nekako aktuelna i mislim da je to publika dobro prepoznala i vidjela našu namjeru i ideju koju smo htjeli da pošaljemo kroz ovu predstavu.
Nakon premijere predstave Ukročena Goropad dodijeljene su i nagrade za najbolje u protekloj pozorišnoj sezoni. Nagrada za najbolju predstavu pripala je predstavi Krivica u režiji Nikole Pejakovića. Najbolji glumac je Željko Erkić, a najboljom glumicom u protekloj sezoni proglašena je Nikolina Jelisavac.
Košarkaši Gokeji iz Aleksandrovca gostuju večeras u Beogradu ekipi Crvene zvezde u okviru regionalne ABA lige, gdje će pokušati nastaviti pobjednički niz. Opširniji u prilogu Aleksandra Kolunije.
Pred košarkašima i Gokeje novo teško gostovanje. Tim iz Aleksandrovca večeras će odigrati u Beogradu protiv Crvene zvezde utakmicu petog kola regionalne ABA lige. I Gokeja u ovaj susret ulazi kao lider regionalne lige i jedina neporažena ekipa do sada sa 4 pobjede u isto toliko utakmica. Crvena zvezda je loše započela takmičenje, nakon čega je smijenjen trener Milivoje Lazić, a na njegovo mjesto je došao Vlada Vukojičić, koji je donio poboljšanje u igri crveno-bijelih. Trener Gokeja Dragan Bajić očekuje tešku utakmicu i najavljuje veliku borbu.
Mislim da mogu obećati da će moj tim biti borben, da će izgarati do posljednjeg sekunda utakmice i naravno, to ponavljam, ako nam se ukaže prilika da možemo doći do trijumfa, mislim da ćemo znati znalački iskoristiti. I jedini recept sa utakmicom sa Zvijezdom da odigramo tu odbranu na jednom visokom nivou i da pokušamo da spustimo Zvijezdu na nekih 70 poena ako želimo da se nadamo nekom pozitivnom rezultatu. Znamo da će biti teško, znamo da će sigurno dvorana biti ispunjena, da će imati podršku publike.
I Gokeja ima pozitivan skor sa Crvenom zvezdom jer je prije dvije sezone slavila u oba meča. U prva četiri kola Zvijezda je zabilježila samo jednu pobjedu i tri poraza. Trener Zvezde Vlada Vukojičić napominje da njegova ekipa mora biti oprezna u utakmici protiv Gokeje.
Da je bilo koji tim favorit protiv Zvezde u Pioniru, to sigurno nije bilo i neće ni biti. Ali gledajući dosadašnje igre i rezultat i jednostavno sve ono što je vezano za košarku, sigurno da u ovom trenutku imamo najtežak protivnika i kažem, ako smo favoriti, onda smo najmanji favoriti protiv Igokeje u ovom trenutku odnosno na sve timove.
Utakmica Crvena zvezda i Igokeja počeće u 20 časova. Ostale utakmice ovog kola na rasporedu su sutra i u nedjelju. U košarkaškoj Euroligi večeras će biti odigrano 5 utakmica drugog kola. Šampion Hrvatske Zagrebačka CDVita dočekaće italijansku ekipu Armani Jeans iz Milana. Izdvajamo i susret Olimpije iz Ljubljane i turskog Fenerbahčea. Podsjećamo da je sinoć beogradski Partizan poražen od moskovskog CSKA sa 76-71 nakon produžetaka.
Danas sunčano i toplo, a tako će biti i u dane vikenda. U 14 časova Ribnik je bio najtopliji sa čak 26 stepeni. Najniža je bila u Foči Rudom 16, a u Banja Luci 24 stepena, a trenutno 26. O vremenu više meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova najniže temperature izmjerene su u Rudu i Foči 16 stepeni, u Višegradu je bilo 17, Čemernu 18, Prijedoru, Srpcu 19, Novom Gradu, Gacku, Bileći 20, Kalinoviku, Nevesinju, Šipovu, Sokolcu 22, Srebrenici 23, Hampijesku, Derventi, Bijeljini, Mrakovici 24, koliko je zabilježeno u Banja Luci, Mrković Gradu te Trebinju, a u Driniću, Zvorniku, Doboju 25, Ribniku 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u odnosu na pročitane ponegdje će još biti za stepen 2 više. Sutrašnje jutro će biti slično današnjem, dakle svježe i vedro. Naravno, osim po kotlinama i duž rijeka, tokom dana će biti sunčano uz malu dnevnu oblačnost i toplo, iznad prosjeka za ovo doba godine, a jedino u pojedinim kotlinskim krajevima i niziji uz rijeke magla i niska oblačnost se mogu zadržati duže prije podne, pa će tu i dnevna temperatura biti niža za nekoliko stepeni Celzijusa. Vjetar će biti i dalje slab i promjenjiv, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu do 14, u višim predjelima od 2 stepena, a najviša dnevna od 19 do 26, u visišim krajevima od 18 stepeni. U Banja Luci oko rijeka pri dizanju sunca prolazna sumaglica ili magla, a tokom dana sunčano i dalje toplo vrijeme uz temperaturu iznad prosjeka za ovo doba godine. Dakle, ujutru 8 stepeni, a maksimalna dnevna oko 25. podeoka.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Republika Srpska neće imati negativnih posljedica ni smetnji pri realizaciji strateškog partnerstva sa njemačkom kompanijom RWE na izgradnji 4 hidroelektrane u gornjem toku rijeke Drine, saopštio premijer Džombić.
Poreski obveznici u Srpskoj duguju oko 700 miliona maraka poreza i doprinosa.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se u Briselu sa Catherine Ashton.
Dragan Paravinja osuđen na 40 godina zatvora.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.